După timpul de rugăciune și învățăturile date, m-am gândit la cauzele care le avem înaintea Domnului, fie pentru cei dragi, fie pentru misiune. Cred că e potrivit cele scrise în Psalmul 66, versul 20. Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Și continuăm din Psalmul 67. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta. Și potrivit cu promisiunile despre care am învățat și posibilitatea de a intra în acele haruri, vă citesc asta drept salut pentru dumneavoastră și binecuvântare și le scrisem Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului Iacov, să-ți trimită ajutor din locaș său cel sfânt și să-ți sprijinească din Sion, să-și aducă aminte toate darurile tale de mâncare, să primească ardele tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Amin. Și dacă ne iubim și suntem frați, atunci când Domnul lucrează pentru cineva, e valabil și versetul 5. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și știm de unde ne-a venit, și vom flutura steagul numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Amin. Prin ajutorul Domnului sunt în seara asta cu dumneavoastră, asta pentru că am venit la soție care este pentru o vreme aici, la tratament. Ar urma de luni să intre în 6 săptămâni de radioterapie și chimioterapie. Și dacă în perioada asta vreți să o mai amintiți în rugăciune, asta pentru că avem făgăduințe concrete din partea Domnului că dacă stăruim, Dumnezeu se îndură de ea și cu asta de familie, de noi, de mine în primul rând, Domnul să vă răsplătească. Și cum am citit aici, la cauzele ce le aveți, să vă vină și Domnul dumneavoastră în ajutor, cum îmi place mie să spun, să vă dea Domnul îndurare la vreme potrivită. Haideți să legăm cuvântul ce le-am pe inimă de ceea ce spunea fratele, de promisiunile care le are Domnul pentru noi, sau altfel spus, de dorințele care le avem noi înaintea Domnului. Aici în Psalmul 20 spunea, repet, versetul 4, să-ți dea ce-ți dorește inima. Și câte dorințe n-avem noi. Și în versetul 5 zice în final, Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Să luăm două persoane, doi împărați din Scripturi, pentru a vedea cum Dumnezeu le-a făcut promisiuni identice. Pentru unul s-au împlinit, pentru celălalt nu s-au împlinit decât până într-un anumit punct. Și apoi s-a năruit totul. Sau am putea să ne amintim de imaginea aceea spusă de Domnul, de fapt două imagini, doi oameni, fiecare și-a zidit casă, a unuia a rămas, a celuilalt s-a prăbușit. Cu siguranță că și cel a cărui casă s-a prăbușit ar fi dorit să-i rămână casa în picioare, nu? Sau și atunci când a venit viitura, a tras nădejde. Mi-amintesc că mi-au povestit frații din zona Maramureș, zona ucraineană, să nu greșesc, la Lespedea, cred, sau la Repedea, dar cred că la Lespedea, a venit o viitură de ape și au anunțat repede autoritățile, oamenii au ieșit din case, era seară și la un moment dat, zice un om necredincios, tocmai luase apa cu copacii care au venit, o casă a unui om, și se apropia viitura, o copacii de casa de adunare. Și zice, acum le ia și casa la pocăiți. Și un altul, tot nepocăit, a zis, nu, că oamenii aceștia de acolo s-au rugat la Dumnezeu, nu vezi ce lumină, ca un laser este pe biserica pocăiților. Dar fratele care mi-a povestit, fratele Michi, medicul veterinar de acolo, s-a uitat, el nu a văzut nicio lumină. Ce lumină a văzut nepocăitul, nu știu. Și fratele care a asistat și el la scenă, pe când se apropie viitura de casă de adunare, copacii s-au pus așa în cruce, s-a împărțit râul, viitura în două și casa de adunare a rămas în picioare. Și ce mi-a mai spus? Zice, omul acela care a văzut lumina, n-a trecut mult și s-a întors la Domnul. Deci, Dumnezeu poate să ne asculte, să ne împlinească dorințele, dar nu face asta pentru toți. Ce criterii are Dumnezeu? Pentru că El e drept, Să luăm cele două persoane de care vă spuneam, deschid Scriptura la Cartea 1 Împărați, capitolul 11 și vă citesc despre Ieroboam I. Sunt cuvinte rostite de Domnul pentru el prin profetul Ahia din Silo. Citesc de la versetul 1 Împărați 11, 37. Pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce-ți va dori sufletul, deci legat de dorințe. Vei fi împăratul lui Israel. Dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David. Deci promisiuni mari, tot ce îți dorește sufletul. Tu vei fi rege și casa ți-o voi zidi ca a lui David. Și nu uitați ce promisiune a făcut Dumnezeu lui David despre casă. Citim din 2 Samuel, capitolul 7, de la versetul 11. Și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Și David, cunoscându-l pe Domnul, spunea rugăciunea sa în final, versetul 29, binecuvintează dar casa robului tău ca să dănuiască pe vecie înaintea ta, căci tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și prin binecuvântarea ta, casa robului tău va fi binecuvântată pe vecie. Cu siguranță că am vrea să ne fie împlinite dorințele pentru noi, dar și pentru toată casa, așa-i? Am urmărit undeva într-o localitate, erau două familii, ambele cu același număr de copii. Ani au trecut, au fost copii mulți, 10 la număr, a unei familii, toți copiii au fost credincioși. Nu că n-au avut probleme. A celelalte familii, și asta m-a uimit, s-au botezat, pare mi se, unul sau doi, dar au fost o vreme în care nici unul din cei 10 nu se mai ținea de pocăință. Ce diferență! A avut și David probleme. I-au făcut unul din copii probleme. Dar casa lui a rămas în picioare și promisiunile Dumnezeu pentru el au rămas valabile. Vreți să rămână și pentru noi? Sau vreți, cum a zis Dumnezeu despre Ieroboam, și asta e ceva ciudat, prin același proroc prin care Dumnezeu i-a promis tot ce își dorește, o casă ca a lui David, Dumnezeu a spus, citesc 1 Împărați 14 cu versetul 10, de aceea voi trimite norocirea peste casa lui Roboam, voi nimici pe oricine este al lui Roboam, fie rob, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Roboam cum se mătură murdăriile până va pieri. Dumnezeu care ți-a făcut proiectul să-ți dinamiteze casa mai apoi? De ce această diferență? Să luăm câteva aspecte care i-au diferențiat pe cei doi. Și să dea bunul Dumnezeu să semănăm cu David. A avut, scrie aici în 15 cu 5, căci David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului și nu se abătuse la niciuna din poruncile lui în tot timpul vieții lui, afară de întâmplarea cu Urie Hetitul. A plătit și el și i-a fost afectată casa atunci. O primă diferență. Citesc de aici 1 Împărați 12, versetul 26. Ieroboam, cel a cărui casă a fost măturată, a zis în inima sa, împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David, dacă poporul acesta mai merge la templu să se închine, care se situa pe partea căzută fiului lui David, nepotului. După ce s-a sfătuit, versetul 28, împăratul a făcut doi viței de aur și a zis poporului, destul vasul Ierusalim, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, a așezat pe unul din acești viței la Betel în sud și pe altul la Dan, în nord. Poporul nu mai mergea la templu și se închina în unul din acele două locuri. Acolo Ieroboam a făcut o casă de înălțimi, a pus preoți, a rânduit o sărbătoare. Ieroboam a fost omul care a sfătuit poporul să nu mai meargă la adunare și în timpul liber să-și găsească un alt loc unde să se închine, spuneau ei, dar în felul gândit de ei. În schimb, David a fost omul despre care vă citesc în Psalmul 27, versetul 4 și nu-i singurul verset care atestă dorința lui de neclintit pentru casa Domnului, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Dragii mei, dacă vreți să vă rămână casa în picioare, atunci iubiți casa Domnului. Asta s-a ca să vă fie ușor de ținut minte. Casa noastră va rămâne în picioare dacă e pe o fundație apropiată cu casa Domnului. Cine se depărtează și își depărtează casa de casa Domnului, îi se va prăbuși casa. David nu doar că a dorit să fie prezent și nu uitați, David nu era el slujitorul de la casa Domnului, David n-avea voie să intre în templu, nu era preot, nu era nici măcar levit. David acolo prin curte. Ba, nici când leviții am putea spune, care spuneau că o zi în curte, că nici ei nu puteau intra în templu, Psalmul 84 în care s-a citit, face mai mult decât 1000 în altă parte. David și-a dorit să zidească o casă pentru Domnul. Și Dumnezeu i-a spus, nu ți-am cerut asta. Eu sunt mulțumit cu un cort, doar veniți la închinare. Și știți, Dumnezeu i-a zis, nu, tu vei zidi fiul tău. Și-ar fi putut să spună David, gata, am înțeles, băiete, te privește. Dar scrie în 1 Cronici, capitolul 29, că atât de mult iubea David casa Domnului, încât a zis, versetul 2, mi-am întrebuințat toate puterile, căci cam așa ar trebui iubit Dumnezeu, cu toată puterea, amin? Oare ne întrebuințăm noi toate puterile să venim la adunare și să facem ceea ce trebuie pentru casa Domnului? Sau suntem comozi și facem și venim numai când nu suntem obosiți? Și-a pregătit și au fost cantități industriale, tone de materiale prețioase. Și acum versetul 3, aici e frumusețea. Comparațiile cu Ieroboam, total opuși. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care l-am, afară de tot ce am pregătit. David primise de la Domnul schițele și știa exact cât material trebuie. Dar în dragostea lui a dat în surplus, pentru că și-a întrebuințat toate puterile. Și chiar, cum zice Pavel despre macedonieni, dându-i ca exemplu 2 Corinteni 8, zice, peste puterile lor au făcut. Dumnezeu să ne ajute și nouă așa. Ca să fim atrași de frumusețea Domnului, de prezența ei sfântă. Pentru că la adunare, dragii mei, la urma urmei, sau în primul rând, mai exact spus, nu venim nici să slujim, nici să ne întâlnim doar cu frați sau când cineva sau eu slujbă mai aparte, venim înaintea Domnului. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să pricepem asta și să se adeverească cu noi ceea ce scrie tot David în Psalmul 65, ferice, versetul 4, de acela pe care îl alegi tu, cu alte cuvinte, e mare favoarea asta, pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Oare Ieroboam n-a citit psalmul ăsta? Se pare că nu. S-a îndepărtat de Domnul, dar cum a zis David către Solomon, dacă îl părăsești pe Domnul, și El te va părăsi, te va lepăda pe vecie. Doamne, fie-ți milă de noi! Trec la o altă deosebire dintre cei doi. Cum am amintit deja, David a păcătuit și el cu numărătoarea, mai grav cu Batșeba, cu Urie, întregul, sau episoadele acelea. Și a trimis Domnul la el un proroc. Și scrie în cartea 2 Samuel, capitolul 12, că nedându-și seama despre ce-i vorba, David în dreptatea lui, că scrie că el făcea dreptate la tot poporul, când a auzit ce a făcut bogatul acela, a zis, luăm măsuri. Și îi spune în final Nathan, versetul 7, tu ești omul acesta. Și îi prezintă tot procesul verbal de pedeapsă și ce David în versetul 13, că a zis lui Nathan, am păcătuit împotriva Domnului. S-a căit și cunoaște psalmii aceia, În mod deosebit Psalmul 51, câtă căință, câtă durere. Și Dumnezeu care e bun, scrie aici că i-a zis prin proroc, Domnul îți iartă păcatul. Și David a zis că e fericit omul cu păcatele iertate. Observați, David a fost fericit întâi că s-a dus la adunare, apoi a fost fericit că Dumnezeu l-a iertat. A greșit și Ieroboam, a păcătuit și a trimis Domnul și la el un proroc. Și spune Scriptura în cartea 1 a împăraților, capitolul 13, vedeți, greșeala lui apare în 12, în 13 vine deja prorocul, trimis din Iuda la Betel, și măcar nu i s-a adresat lui, a vorbit despre sistemul de închinare de acolo și despre sentința care Domnul o va da în timp. Și scriește la versetul 4, când a auzit împăratul cuvântul pe care strigase omul lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând, prindeți-l! Numai că mai era o mână acolo a lui Dumnezeu. Am auzit despre o tânără credincioasă a cărei părinți au încercat toate metodele să îi scoată pocăința din cap și printre altele a dat-o pe mână la un securist sau ceva de genul ăsta. Și acesta la un moment dat a vrut efectiv să se poarte înjositor cu ea. Și a ridicat mâine și a spus, Doamne, a închis ochii, scapă-mă. Și a văzut că nu mai pune respectivul mâna pe ea. Și când s-a uitat, ăsta era căzut grămadă. Și a început să-și ceară scuze că un înger al lui Dumnezeu era acolo. Dragii mei, care a fost, revin la episodul acesta, atitudinea lui Ieroboam? Dumnezeu s-a îndurat. I-a vindecat mâna, s-a făcut sănătoasă. Dar ascultați ce scrie aici în versetul 31. După întâmplarea aceasta, Ieroboam nu s-a bătut de la calea ce are, a pus iarăși preoți pentru înălțimi, luați din tot poporul. Oricine își dorea, îl sfințea preot înălțimilor și fapta asta a fost gravă. Ce diferență! Dragii mei, vreți să vi se împlinească dorințele? Atunci când greșiți, acceptați mustrarea și pedeapsa Domnului. Că dacă ne răzvrătim, nu ni se mai împlinesc dorințele. Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu care îl primește și apoi îi putem spune Tată și el ne împlinește dorințele. Să acceptăm pedepsele, mustrările. Îi scris în 2 Samuel că atunci când a fost fugărit de fiul său Absalom, preoții au luat chivotul și după el și au zis, nu, nu, chivotul acolo. Nu-l trag eu pe Dumnezeu după mine. Dacă Dumnezeu se îndură de mine, mă va face să văd din nou fața și să vin la Ierusalim. A acceptat pedeapsa, a suportat. A spus în Psalmul 51, Doamne, vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Acceptăm noi sentințele care Dumnezeu ni le dă, ne recunoaștem atunci când greșim? Mai iau un caz ca să vedem cât de important este asta în a accepta sau nu accepta o mustrare a Domnului, cartea 2 Cronici 25, ne-l prezintă pe împăratul Amația, a greșit întâi că a angajat mercenari din Ierusalim să-i ajute pe cei din Iuda. Și scrie în versetul 7, un om al Dumnezeu a venit la el și a zis, împărate, ăștia să nu meară cu tine că Dumnezeu nu te ajută. Și zice împăratul, era foarte legitim răspunsul lui, versetul 9, dar ce să fac, am plătit cu 100 de talanți? Și omul Dumnezeu a răspuns, Domnul poate să-ți dea mai mult decât atât. Și s-a umilit și i-a trimis acasă. Dumnezeu i-a dat izbândă, cum i-a promis, dar acolo l-au tras niște dumnezei străini. Că se pare că aici e marea diferență între David și Ieroboam. Ieroboam s-a dus după alți dumnezei, avea alte plăceri, nu cele sfinte, nu cele de la adunare. Și din nou Domnul trimite prorocul. Și scrie la versetul 16 că de data asta că l-a atins un deldoare ca Domnul pe tânărul bogat, nu a vrut să accepte mustrarea, că asta e calea vieții, scrie în Proverbe 6:23. Te-am făcut eu sfeșnic împăratului, pleacă, vrei să te lovesc? Și ascultați ce a zis prorocul. Știu acum că Domnul hotărât să te nimicească. Vă rog, rețineți. Dumnezeu nu nimicește pe om, nu-i mătură casa când greșește, ci atunci când după ce greșește și Dumnezeu îi trimite sfat, nu vrea să pocăiască. Dumnezeu e bun, numele Lui să fie slăvit. Ne trimite lumină să ne îndrept. Dar dacă, așa cum se întâmplă în proverbe, cine se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Mustrările Domnului, pedepsele Lui, sunt leacuri pentru noi, că Domnul vrea să ne vindece. Scrie în profeți că Dumnezeu a vrut să vindece și Babilonul, auzi? Da, nu s-a lăsat vindecat. O trimis și acolo doctori, specialiști, pe Daniel și pe alții. Dumnezeu i-a folosit, n-au vrut să priceapă. Zice, la un moment dat, Danielului Belșațar, zice, tu n-ai priceput nimic din lecțiile cu bunică tău. Și ți-ai continuat răzvrătirea. Zice, sentința ți-e gata, noaptea asta totul e numărat, cântărit și împărțit. Așadar, rețineți și această diferență, să primim mustrările, să acceptăm pedeapsa. Amin. O a treia diferență. Spune Scriptura despre Ieroboam că în momentul luptei, vă citesc cartea 2 Cronici, capitolul 13, a fost o bătălie, un război, a pornit cu 800.000 de soldați. Avea 10 seminții, avea de unde oameni să culeagă, împotriva celor din Iuda care aveau o armată pe jumătate. Și scrie de la versetul 13, Ieroboam i-a luat pe dinapoi cu ajutorul unor oameni puși la pândă, deci a avut strategie militară. Așa că oștile lui erau în fața lui Iuda și în spate. Cei de Iuda, întorcându-se, au văzut că aveau de luptat înainte și înapoi și mai puțin, jumătate. Au strigat către Domnul și preoții au sunat din trâmbițe. Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război și la strigătul de război oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit pe Roboam și pe tot Israel dinaintea lui Abia și a lui Iuda. Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda și Dumnezeu i-a dat în mâinile lui. Abia și poporul le-au pricinuit o mare înfrângere. 500.000 de oameni au murit. E drept ce scrie în Psalmul 20 că unii se bizuiesc pe cai și pe care lor. Da? Dar zice acolo, noi ne bizuim pe numele Dumnezeului nostru, ei se îndoaie și cad, noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Când avem probleme în viață, ce facem? Ne încredem în Domnul ca David sau ne bizuim pe puterea noastră și pe oameni ca Ieroboam? Știți prin ce împrejurări a trecut David? Zice la un moment dat, uitați-vă numai Psalmul 5.6, 5.7, dacă citim și titlurile, că titlurile sunt și în original, nu sunt puse de traducători. Psalmul 56, un salm făcut când l-au prins filistenii la Gat, sau 5.7, când a fugit în peștere urmărit de Saul, ce șanse mai avea? Și scrie aici în versetul 3, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Mărit să fie Domnul. Dacă noi suntem legați de adunarea sfântă, dacă ne pocăim atunci când greșim, când vin momente grele și strigăm la Domnul, Domnul ne vine în ajutor. Dar dacă suntem departe de Domnul, degeaba ne biruim pe putere omenești. Despre Ieroboam este scris că în două momente a cerut și el rugăciune și sfat profetic. Când i s-a uscat mâna și când i s-a îmbolnăvit copilul. Atunci a ajuns și el oamenii lui Dumnezeu, numai la necaz. Dar în zile de sărbătoare, că a rânduit el zile de sărbătoare, aia s-a descurcat el singur. În schimb, despre David citim că nu doar la necaz l-a chemat pe Domnul. Scriem Psalmul 16, vă citesc de la versetul 2, eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Sfinții, oamenii evlavioși, altă plăcere. Eu binecuvântez pe Domnul care și noaptea, și ziua, și necurmat. Mi se bucură inima. Dragii mei, să ne dea bunul Dumnezeu harul să fim cu El și în zile frumoase și în zile întunecate. Atunci ne va rămâne casa în picioare. Atunci sufletul nostru și dorințele care le avem ne vor fi împlinite. Căci Dumnezeu ne este binevoitor, numele Lui să fie slăvit. Să avem încredere în Domnul, în bunătatea Lui, în ajutorul Lui. Au fost exemple și în vremea noastră ale părinților noștri, îmi vine în minte un caz din zona Bucovinei, familie de credincioși, i-au închis pentru credință, lângă ei familie de bogați, avere, și au zis, uite, copiii tăi sunt orfani, mergi la pușcărie, în loc să stai, să ai grijă de ei. Și frații au zis, familia, Dumnezeu nu ne va lăsa. Vecinii, au venit război, au venit comuniștii, le-au luat averea, au dat tifos ceva boală și au rămas copiii în grija nimănui. Și dacă n-au fost nici credincioși, tot numai credincioși au fost care s-au îndurat de ei. Iată felul în care Dumnezeu lucrează, numele Lui să fie slăvit. Vreau să ne cercetăm la aceste trei puncte care le-am amintit, făcând diferența între cei pentru care promisiunile Domnului se împlinesc, că își rețineți, dragii mei, Dumnezeu, fără condiții la oameni, dă numai apă de ploaie, aceea dă și soare și la bun și la răi. Dar dacă vrem ca Domnul să ne vină în ajutor, să știm că promisiunile Lui sunt condiționate. Cineva m-a rugat să motivez o intervenție pentru o familie, să-i ajute, erau vecini, cumpăraseră de curând o casă. Și am sunat în nădejdea că sigur mă înțelege și mă ascult să servească pe vecinul care era tot frate de al nostru. Și a zis, nu, dar te rog, nu. Și atunci mi-a venit în minte și am zis, tu să spui tatăl nostru numai până la pâine, așa e toate zilele, mai încolo să nu zici, că poate pâine îți dă Dumnezeu, dar mai încolo n-ai ce zice. Dragii mei, Dumnezeu e bun și dă la toți până la un loc, până la o vreme, dar la unii le promite că le va rămâne casa, viața și sufletul în picioare și dorințele lor se vor împlini, căci Dumnezeu promite și are putere să împlinească. M-am dat ca exemplu pe cei doi regi. David, Ieroboam, aceleași promisiuni. Pentru unul toate au rămas în picioare, pentru celălalt toate s-au năruit. De ce? Pentru că unul a iubit pe Domnul și casa sfântă. Celălalt a avut alte plăceri, alte distracții. În al doilea rând am spus că David a greșit. Flagrant a fost ce a făcut. Dar s-a smerit și a suportat pedeapsa. Și Dumnezeu este îndurător. Pe când Ieroboam n-a acceptat să fie mustrat. Nu și-a schimbat atitudinea. N-a răspuns pozitiv nici la prorocie, nici după pedeapsă, nici după îndurarea Domnului. Și în al treilea rând am spus că David s-a încrezut în Domnul în toate împrejurările și l-a căutat pe Dumnezeu în toate ipostazele vieții, în fericire sau în încercare, pe când celălalt a strigat la Dumnezeu numai când a fost în necaz. Numai că Dumnezeu nu funcționează așa. Dacă pe Dumnezeu l-ar mișca lacrimile, ar însemna că iadul nu-i valabil. Că e prea mult plâns acolo, s-ar mișca Dumnezeu de la o vreme și a spune, băi, prea mult au plâns ăștia. Nu? Dumnezeu nu-i ca oamenii să-i pară rău, spune Scriptura. Nici de daruri, dar nici de hotărârile care le ia. De aceea să ne ajute bunul Dumnezeu să trăim frumos în fiecare zi. În zile cu soare și în zile cu întristare. Că nu-i zi cu soare mai frumoasă decât atunci când este Domnul prezent. Și nu-i zi de întristare mai ușor de suportat decât atunci când este Domnul lângă noi. Să-L chemăm și a Lui să fim, numele Lui să fie binecuvântat. Să vă dea Domnul îndurare și har, cum vă spuneam, la vreme potrivită. Să vă împlinească dorințele, cum am citit în Psalmul 20. Și să fie bunăvoința Lui peste noi, dar și noi să ne asemănăm cu David, nu cu Ieroboam. Amin.